kjördæmis Kristján Möller gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, það er rétt sem hér hefur komið fram. Það er annars vegar þessar 500 milljónir sem að þingmenn Samfylkingar leggja hér til að fara til sérstaklega mála á landsbyggðinni. Það er þannig að það hefur fallið okkar hlut að ræða þessi landsbyggðamál hér. Sem dæmi dugleysi iðnaðarráðherra er það að nú eru nokkrir dagar, þingdagar eftir hér fram að jólaleyfum og ennþá bólar ekkert á byggðaáætlun sem á að taka gildi 1. janúar næstkomandi ef að eins og það ætti að vera. Sú áætlun er ekki komin enn fram og kemur væntanlega ekki fram fyrir jól. Og þess vegna er það með glöðu geði og mjög ánægilegt að geta sagt frá því hér að eftir áramót muni þingmenn Samfylkingar að flytja þá tillögu sem hér hefur boðuð. Það er að segja að flytja málaflokkin úr iðnaðarráðuneytinu, byggðamálin úr iðnaðarráðuneytinu yfir í forsætisráðuneytið og freista þess að þar verði aðeins meiri kraftur í heldur en það dugleysi og kraftleysi sem einkennir byggðamálaráðherra núverandi.